Kepler adatlı bir radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019 ýylyň 20 fevral, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda türkmen eýran ferhedinden göýberilmeýän täzi ulaglarynyň sürüjüleri bar hakan goşmaça çykdajak alýarlar. Aşgabatda polisiýa işgärleri goý göw renkli maşinalaryň eýelerini nowatdaky gadaganlygy duýdurup maşinalaryň satmagy maslahat berýärler. Türkmenistan'da alkohol sevdasının çeklendirmeler devam ediyor ve beylik tazelikler dinleyip bilirdiniz. O dolu bunun tazeliklerini dinleyen olur lünsüzmeyin yoksun anını kurban tanış ediyor. Tazı kongres kasabatında Aktam'ın ul resmilerinin etki ve milli hopsuzluk resmilerinin karşılığına karamazdan Saudi Arabistan'ı bilen yadra energi teknolojilerini paylaşmak taslamalarını öngü tenlikler aydılıyor. Demokratların öngdülügündäki wekiller öýüniň gödökçülük we özgörtmeler komitetinde taýýarlanan hasabat ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın administrasiýasynyň içindäki habarçylaryň maglumatlaryny administrasiýa resmiler tarapyndan ýadra energiýasy bilen meşgullanýan kompaniýalar bilen gurulan gatnaşyklar görkezýän dokumentlere hasaslanýar. Belirlenmegine göre bu meselenin derinliği administrasiyanın ABŞ'nın ancak yadra teknolojilerini Saudi Arabistan'ına geçirmek varadaki tagarlarının devam edeceğini mengdeyenliğini görkezýär. Komitet 19 fevralda ada edilmedik kavarçıların maglumatları esasında derine ulaştı. Ol maglumatları göre Saudi Arabistan'ın dürlü yerlerinde onlarca yadra reaktörünü kurmak teklifiyle bağlılıkta kağıda sığmayan hareketler ediliyor. Kırgızistan'ın önkü prezident Almazbek Atambayev'in yakın yaranlarının sekizsi bilen bağırlıkta ulu dereceli korrupsiya işinin deslapkı dinlenişi başlandı. Sud edilenlerin arasında önkü premier ministerler Sapar Isakov ve Cantora Satıvarlıyev, ulu hükümet ve enerji resmilerinin altısı, Osmanbek Artıkbayev, Olga Lavrova, Aybek Kaliyev, Canışbek Nazarov, Saladdin Avazov ve Temirlan Birimkulov tagy bar. Sud edilenler korrupsiýa we wezipesinden beýkanun peýdalanmak aýyplamalaryny, hökümet büdjetiniň 111 million dollarynyň ýitirilmegini, Bişkek'in termal elektrik istansiyasında bolan hadise sebepli geçen ýylyň ýanwaryna paýtagtda müňler çadymyň ýylajysyz galmagyna sebäp bolmakda aýplanýar. Elektrik istansiýasynda hadise döwre waplaşdyrmak işleri resmi tamamlanandan bir näçe aý soňra boldy. Tehranny Eýranyň prezidenti Hasan Rohaniň 2 ýyl ödül maliýe biýdüzgünçiliklerini aýplanyp gysga wagt tutsak edilen dogonyň suw seljerişligi başlandy diýip ýerli media habar berýär. Hüseyin Freydun ve onun 4 eginleşi 19. fevralda başlanan suut dinlenşigine getirildi deyip Meydan Havar website havar verdi. Freydun ve onun doğunu bir mengdeş familiyanı götürmeyer sebebi Ruhani öz familiyasını çalıştı. Ruhani'nin baş genişçisi olan Freydun 2017. yılda korrupsiya ayıplamalar esasında tutsak edildi ve derrev grevasyonuna adatlığı koyverildi. Konservativler maliye korrupsiya ayıplamalarını ayıplap Freydun'un sud edilmeğini talep ettiler. Şül Bosniya Hersegovina'da terrorçuluğu hem de adam kaçakçılığına ilteşikkillikte guman edilip 6 ovan migranti tutsak edildi deyip yurdun daşarı işler kulluğa etti. Bu 6 adam 2018 yılda Vengriye ve Serbiya serhetlerini yapanlarından son Bosniya, esasan Pakistan'ın, Afganistan'ın, Irak'tan ve İran'dan gelen 25 mingden gowrak migrantın arasından çıktı. Ol migrantların 5'si terrorçuluk bilen iltewirlip guman edilse, biri adam kaçakçylygy ve guramaçylyklu cinayet bilen baglanşykly diýilip guman edilýär diýip agentlik aýtdy. Hindistanyň paýtagty New Delhi'de uly tiýlikde gelýän Bentley Bentayga awtomobili 18-nji fevralda türkmenistanly 3 aýaly alyp gelýän awtoriksa gelip uranyna 51 ýaşyndaky kaýal wakanyň bolan ýerine aradan çykdy. Hindi mediýasy beýleki 2 ýolagçynyň we sürüjüniň yaralananlygyny habar berýär. Bentley maşininiň sürüjüsi 19 ýaşyndaky Asis Singh Chatka Olorku alkohol tüccarı 2012 yılda olan açıkta öz doğanı bilen bilelikte öldürülen Ponti Çatkan'ın yegeni olup polisiya tarafından maşini yokortu yıllıkta sürmekte ayıplanıp tutsak edildi. Polisiya ofiseri Jagdish Benival onun maşininin Svetoforda kızıl çırıda duran rikşani gelip uranlığını, maşinin tuğruğunun karagağına boyulanlığını ve özünün tiyil kümök maşinini çağıranlığını görürün verdi.